A u središtu pažnje je odluka Evropske unije da formira posebni međunarodni desetočlani istražni radni tim i imenuje dva specijalna tužioca koji će biti povezani sa Eulexom, ali delom smešteni u Briselu, i istraživati navode u izveštaju Saveta Evrope o zločinima i trgovini ljudskim organima na Kosovu i Albaniji. Dobar dan želim našem specijalnom izveštaču iz Strasbura, Nataši Jokić. Nataša, da li će ovo biti dovoljno da Dick Marty, istražni tim Saveta Evrope, prihvate saradnju sa specijalnim timom i uključe u nju svedoke čiji identitet za sada čuvaju?
Da, to je ključno pitanje u ovom trenutku. U Savetu Evrope za sada niko ne želi zvanično da da precizniji odgovor na ovo pitanje, ali se iz nezvaničnih kontakata stiče utisak da potpuno poverenje prema inicijativi Evropske unije o stvaranju ovog specijalnog tima desetočlanog i tako dalje za istragu o trgovini organima još nije uspostavljeno potpuno poverenje. I da Dick Marty, švajcarski senator koji je dakle izvestilac, kao što je poznato, tek očekuje garancije i prave garancije da će
svedoci biti zaštićeni.
Mi smo pokušali u Savetu Evrope da razgovaramo, dakle moguće je samo nezvanični razgovor sa dobro obaveštenim izvorima. I kakva je atmosfera, evo mogu da vam kažem, dovoljno je da je jedan od mojih sagovornika, koji je vrlo dobro upućen u celu ovu aferu, me je podsjetio da je Catherine Ashton u Prištini nedavno pozvala Hašima Tačija u zvaničnu posetu u Evropskoj uniji, kao što je poznato, i taj poziv Tačija usledio je samo dan posle njenog boravka u Beogradu, kada je uhapšen general Mladić i kada je predsjednik Tadić tim povodom rekao da očekuje objektivnu međunarodnu istragu. I povodom toga naš izvor u Savetu Evrope rekao, ako je neko i verovao u istinsku volju Evropske unije da rasvetli aferu trgovine organima, moraju u tom trenutku da je dovede u pitanje, jer rekao je on, kako zamišljate, citiram ga, da jedna struktura iz Evropske unije može da sprovede objektivnu istragu o osobi koju je zvanično pozvala u Brisel. Dakle, ovo vam govori kakva je atmosfera, dakle još u svakom slučaju ono što možemo da kažemo u ovom trenutku sve je otvoreno, ali dakle to potpuno uspostavljanje poverenja do njega, možemo da kažemo slobodno, još nije došlo. Da vas podsjetim da je na istorijac kratko odnose između Eulexa i izvestioca parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dicka Martija još od decembra meseca, kada je dakle izveštaj objavljen polovinom decembra, taj izveštaj u suštini je veoma napet, jer Eulex je, dakle, Evropska unija je sve do maja ove godine insistirala da istragu vodi Eulex, koji je sa svoje strane opet ponavljao, Eulex, dakle, u Prištini preko svog portparola, da čeka dokaze, iako je njegov posao da nađe dokaze.
Da čeka dokaze od Martija, da.
Od Martija, dakle, sistematski propuštajući da doda da je on od, da je Marti od njih tražio dokaze, da će svedoci biti apsolutno zaštićeni. Dakle, novinarima je saopštavano samo još u januaru, mi se dopisujemo s njim, mi smo rekli čekamo dokaze, ali on nama te dokaze nije poslao. Međutim, propuštajući da kažu da on traži da svedoci budu zaštićeni, jer je to ključno pitanje. Da li sada može da se uspostavi poverenje u celoj ovoj situaciji, to je tek nešto što treba da čekamo na odgovor na ovo pitanje, ali izmeštanjem sedišta istražnog tima, kako je dakle sinoć kasno i jutros rečeno u Briselu, izmeštanje sedišta istražnog tima, specijalnog istražnog tima, koji bi trebalo bi da garantuje da poverljivi podaci neće curiti do centara moći organizovanog kriminala na Kosovu, kako je to bilo u prošlosti. I kako to ističe i sam Marti u svom izveštaju, i ne samo Marti, već i poslanik iz Monaka Jean-Charles Gardeto, koji je, ako se sećate, u januaru također podneo izveštaj o zaštiti svedoka na Balkanu.
Kada ste govorili o atmosferi, stiče se utisak da je dakle bilo jasno da postoji napetost između izvestioca Saveta Evrope i Eulexa.
Da, to je nešto što je nesumnjivo i ta napetost još uvek, možemo da kažemo, nije sasvim prošla. Jer Eulex je, kako da kažem, sistematski novinari koji su to redovno pratili i mogli da se obaveštavaju sa dve strane, mogli su da vide da je Eulex sistematski ispuštao neke stvari, da je u sredi bila s jedne strane, da kažemo, visoka politika, da je Evropska unija sa svoje strane uporno govorila da je Eulex sposoban da istraži, iako Eulex nije nema svoj inicijalno, nema mandat da istražuje u Albaniji, to broj 1, a broj 2 u izveštaju Saveta Evrope, koji nije Martijev, nego izveštaj jednog drugog izvestioca Gardeta o zaštiti svedoka, jasno je rečeno da su profesionalci koji su zaduženi za zaštitu svedoka u samom Euleksu, jer zakon na Kosovu ne postoje zaštiti svedoka. Dakle, profesionalci u samom Euleksu, kako nam je Gardeta rekao u intervju, kako je rekao i u svom izveštaju, ili dođu u situaciju da sarađuju sa tamošnjim lokalnim rastima koje su povezane sa organizovanim kriminalom, ili dođu u situaciju da kad neće da sarađuju, da im se preti i, kako je rekao Gardeto, i preti se i njihovim porodicama. Dakle, uprkos tome, Brisel je insistirao da to bude Eulex i tu zaista više nije, ne da nije bilo napetosti, nego nije bilo nikakvog ni dijaloga. I stvari su se otvorile ovim nagoveštajem da će biti stvoren poseban tim, dakle, koji će biti izmešten, koji neće rizikovati da uđe u te komplikovane odnose sa lokalnim ljudima tamo na Kosovu. I tu se sada nešto otvorilo. Otvorilo se, ali nemamo nikakvu, dakle, Martin ne daje izjave, trenutno odbija da bilo šta jasno kaže, dakle, nemamo nikakvu jasnu poruku da zaista je on i njegov tim, da su sada oni spremni, da imaju puno poverenje, da su spremni da sada svedoke, kako da kažem, nagovore i, dakle, otvore istragu tako što će i svedoci sarađivati u toj istrazi, jer...
I samo kratko da zaključimo za kraj, Nataša, da li odluka da se formira specijalni istražni tim Evropske unije za rasvetljavanje afere o trgovini organima predstavlja poruku Beogradu da Brisel odbacuje diplomatsku inicijativu Srbije, a Srbija traži da istragu sprovede istražno telo koje bi uključivalo Ujedinjene nacije?
Da, to je bez sumnje to. Podsećam vas da je ova informacija, koja je nagoveštena još početkom meseca, ova informacija, dakle, je usledila nakon posete predsjednika Tadića Briselu. To je jasna poruka Beogradu da je, da Evropska unija i dalje odbija da Ujedinjene nacije učestvuju, onako kako to Beograd traži, u nekoj specijalnoj međunarodnoj istrazi, onako kako to Beograd traži. Podsećam vas samo na kraju, dakle, da se Srbija zalaže za učešće Ujedinjenih nacija u istrazi, dok se u tekstu rezolucije Saveta Evrope, izglasano u januaru na osnovu Martijevog izveštaja, preporučuje da istragu vodi Eulex. Ali tako da on dobije bolje uslove rada, da to ne bude kao do sada, da informacije cure i da ih dobijaju odmah oni koji upravo ne treba da ih dobiju, i da dobiju političku podršku i da dobiju efikasan sistem zaštite svedoka.
Hvala Nataši Jokić, našem specijalnom izveštaču iz Strasbura. Thank you.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Sedamnaest je časova 26 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je emisija U središtu pažnje, a tema današnjeg magazina U središtu pažnje jeste razvoj lokalne samouprave i decentralizacije u Srbiji. Stalna konferencija gradova i opština je posle konsultacija sa gradovima i opštinama usvojila osnovnu platformu za dalji razvoj lokalne samouprave i decentralizacije i osnovne stavove u vezi sa zakonom o javnoj svojini. Pričat ćemo o tome šta su zapravo suštinski predlozi gradova i opština koji su sadržani u ovim dokumentima, ali najpre da predstavim mog gosta, to je Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i predsednik stalne konferencije gradova i opština. Gospodine Paunoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
S obzirom da je pitanje decentralizacije praktično prešlo put od rasprave o organizacionim problemima u političku debatu, iako sve članice vladajuće koalicije podržavaju u načelu princip da opštine treba da budu što samostalniji u odnosu na centralnu vlast, izgleda da kad govorimo o ovoj temi da postoji razlika u oceni kada i u kolikoj meri opštine treba da preuzmu nova prava ali i obaveze. Iskustva međutim govore da uz dobru pripremu lokalne zajednice mogu uspešno da se organizuju i da prikupe više novca na ime poreza od države. Pa predlažem, s obzirom da se o ovoj temi intenzivno govori ovih dana u javnosti, ali i u Skupštini i da postoje različita mišljenja političkih stranaka, pa čak i fiskalnog saveta, da čujemo za početak prilog koje je pripremila moja koleginica Milica Milovanović.
Predlog izmena zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je na inicijativu Ujedinjenih regiona stigao do poslanika, pretrpeo je kritike fiskalnog saveta da će njegova primjena povećati deficit u republičkom budžetu. Ujedinjeni regioni uzvraćaju tvrdnjom da će povećanje učešća opština u prihodu od poreza na zarade pratiti i njihove nove obaveze da finansiraju infrastrukturne projekte od lokalnog značaja, što znači uštedu za republičku kasu. Na to je reagovala stalna konferencija gradova i opština, zahtevajući da nove nadležnosti budu u skladu sa mogućnostima lokalne administracije, plašeći se da njihovi budžeti mogu više da izgube nego da dobiju. Za predsjednika opštine Lučani Slobodana Jolovića, aktuelna priča o decentralizaciji siguran je znak da se izbori približavaju, jer zašto bi se inače, kako kaže, oni koji su davno mogli da pomognu opštinama sada aktivirali.
Gradonačelnici i predsjednici opština čitavih 7-8 godina ukazuju republičkoj vlasti da nema razvoja ni lokalne samouprave, ni infrastrukture, ni staranja boljih uslova za život građana, pogotovo u opštinama ispod 50.000 stanovnika, dok se opštinama ne vrati imovina i ne prenesu adekvatna finansijska sredstva za finansiranje njihovih nadležnosti.
Rezultati dosadašnje fiskalne decentralizacije, kada su opštine počele da prikupljaju porez na imovinu, govore da uz dobru pripremu lokalne samouprave i takako mogu uspešno da obavljaju svoje zadatke. Jasmin Herike iz GTC naglašava da su opštine uspele da naplate za 40% više poreza kada je to prešlo sa države u njihovu nadležnost.
More people that should pay taxes were in the system and paid.
Uz dobru pripremu idu i dobri rezultati, a upravo je to glavna boljka predloga izmene zakona po mišljenju člana Fiskalnog saveta Milojka Arsića. Postoji rizik jer prenošenje funkcije sa centralnog na lokalni nivo bez temeljne pripreme pogoršava efikasnost države, rekao je Arsić. O predlogu Ujedinjenih regiona Skupština bi trebalo da raspravlja 14. juna.
Evo upravo smo čuli i stav da aktualna priča o decentralizaciji predstavlja siguran znak da se izbori približavaju. Da li vi, gospodine Paunoviću, tako mislite?
Pa sigurno to jeste jedan od znakova približavanja izbora i svaki put kad političke stranke vode političke kampanje, one to rade uglavnom zbog simpatija građana, odnosno na tu političku stranku, i taj deo političke kampanje će biti uvijek prisutan, to je prosto neizbežno, a izbori jesu blizu.
Da, ovih dana u javnosti se govori o visokoj ceni decentralizacije, o čemu i političke stranke imaju različita mišljenja. Prema modelu decentralizacije koju je predložila Unija regiona Srbije, ni jedna opština 2012. neće dobiti manje sredstva nego lane, pokazuje analiza Fiskalnog saveta. Da kažem da čuvari državne kase zameraju Mlađanu Dinkiću, autoru ovog predloga, što će republički budžet biti tanji za oko 40 milijardi dinara i da se ovakvom raspodelom sredstava regionalne razlike samo povećavaju. Da li se slažete sa stavovima iz izveštaja Fiskalnog saveta ili prosto stalna konferencija ima neki drugi ugao gledanja na ovaj problem?
Pa najpre, stalna konferencija jeste tražila i do sada da se prenesu veće sredstva opštinama i gradovima, ali pre svega kroz vraćanje transfera koji su uzeti na početku ekonomske krize, ukidanjem dela zakona o finansiranju lokalne samouprave. To je deo sredstava koje pripada opštinama i gradovima inače po zakonu i smanjenje taj prenos zbog ekonomske krize i nemogućnosti budžeta da prenosi sredstva na lokalni nivo. Mi smo tražili vraćanje u punu funkciju ovog zakona i mi ćemo pozdraviti naravno svaki veći prenos sredstava sa centralnog budžeta na lokalni nivo vlasti, jer to jeste i misija stalne konferencije grada i opštine. Ono što jeste zabrinjavajuće je da Fiskalni savet, koji jeste državno telo koje brine o stabilnosti budžeta, koje treba da kaže da li tih para ima ili nema, tvrdi da para nema. To je zabrinjavajuće zbog toga što bi mogli da dođemo u situaciju, ako je to tačno, negde sledeće godine u ovo vreme, da posle izbora neka nova vlada kaže da jednostavno nije moguće održati u funkciji ovaj zakon i da onda opet budemo u problemu kakvom smo bili 2008. sa iznadnim menjanjem prihoda od strane Republike za lokalni nivo. Dakle, to je jedna opasnost koja postoji ukoliko je Fiskalni savjet u pravu. S druge strane, ukoliko Fiskalni savjet nije sagledao u potpunosti ovu problematiku, a predlagač zakona kaže da će se sa rashodne strane budžeta Republike, dakle, preraspodeliti sredstva na lokalni nivo, i kako sam razumeo sa pozicije onih koji su inače bile namenjene za finansiranje poslova lokalne vlasti, onda ako je to takvo tumačenje, dakle, potpuno jasno od strane predlagača, onda to znači da u suštini u ukupnoj masi dodatnih para nema, jer će se preraspodeliti ona sredstva koji su inače bila namenjena lokalnim samoupravi, i glavna podnavnicima korist za lokalnu samoupravu u tom slučaju jeste to što će se slobodno odlučivati o tim poslovima sa tim sredstvima na lokalu i neće morati da se traži ni od kakvog ministarstva saglasnost, dakle, dozvola za korišćenje ovih sredstava, što jeste napredak, ali onda nemamo dodatnih sredstava, nego u stvari imamo samo preraspodelu već postojećih državnih fondova. Istina je vjerojatno negde između, a jeste zabrinjavajuće to što zakon jeste, dakle, u Skupštini, što ide na usvajanje, što nije prošao ozbiljniju raspravu. Jeste vođena, dakle, politička kampanja, ali politička kampanja nije javna rasprava o zakonu. I mislim da ima još vremena da se neki delovi zakona izmene na bolje. Ono na što bih također ukazao je da se predlogom ovog paketa zakona značajno smanjuju izvorni prihodi lokalnih samouprava. Dakle, ne samo ovim zakonom o finansiranju lokalne samouprave koje je sada u proceduri, nego i predlogom zakona o porezu na imovinu. Ti prihodi bi mogli da znače smanjenje lokalnih budžeta koji su planirani za ovu godinu i za 10% po osnovu smanjenja izvornih lokalnih prihoda. Predlagač planira da to smanjenje nadomesti, dakle, ovim prihodima od poreza na zarade, ali opet kažem, ukoliko dođemo u problem s porezom na zarade tokom sledeće godine zbog nemogućnosti države da finansira tu vrstu prenosa para na lokalni nivo, a ostali smo bez lokalnih izvornih prihoda, onda ćemo biti ne u velikom, nego izuzetno velikom problemu. Naravno, ovog trenutka stalna konferencija samo ukazuje na ove okolnosti. Mi ćemo predložiti s naše strane i amandmane, za koje se nadamo da će prihvatiti poslaničke grupe, koje unapređuju tekst zakona tamo gde mi mislimo da je to potrebno. A, dakle, u konačnom, na državi je, na Narodnoj skupštini, na poslanicima je da proceni da li je ovaj zakon održiv ili nije. Mi se nadamo da država zna šta radi, da narodni poslanici znaju šta rade i da neće dovesti lokalni samoupravu problem u toku sledeće godine.
Da. Članovi Fiskalnog saveta takođe navode da problem može da nastane prilikom raspodele novca opštinama koje su u istoj grupi razvijenosti.
Da, to je potpuno očigledno i tu se vidi da predlagač zakona očigledno nije potpuno poznavao problematiku rada lokalne samouprave u tom delu. Naime, jedan deo transfera koji se zove transfer solidarnosti se deli na četiri grupe razvijenosti opština, dakle ima više opština u svakoj grupi naravno, pri čemu je predlagač predvideo da se u okviru iste grupe na podjednak način dele sredstva opštinama iz te same grupe. Recimo, ako imate nerazvijene opštine, kojih ima na primjer 50, oni će dobiti podjednaka sredstva u podjednakom apsolutnom iznosu, znači recimo po 5 miliona dinara ili već neki drugi iznos kako se to bude izračunalo. Ovaj iznos sam dao samo kao primjer. Šta to znači? To znači da će opštine koje imaju, kako je to Fiskalni savjet lepo primetio, 1700 stanovnika dobiti istu količinu para kao i opštine koje imaju 40.000 stanovnika.
Kao što je Preševo, na primjer.
Da, tu smo imali primjer u izveštaju Fiskalnog savjeta Crne Trave od 1700 stanovnika, da. Žitorađe 17.000 i Preševo 40.000. To pokazuje da jednostavno nije se sagledala ta prosto problematika rada lokalnih samouprava, jer opštine nisu građani pojedinci koji mogu imati podjednake potrebe. Opštine se razlikuju po broju stanovnika, po teritoriji, po obavezama svojim koje imaju da ispune, tako da bi moralo da se menja taj deo zakona i to će biti jedan predlog stalne konferencije da se u tom delu poštuju i drugi kriterijumi raspodjele sredstava transfera solidarnosti, a ne samo da se to deli podjednako na broj opština, zbog toga što to neće biti pravedno.
Znači, da, oni kojima su sredstva potrebna. Da, nepravičnost u praksi.
Da, svakako. Da, to je nepravičnost i mislim da će to predlagač prihvatiti, pošto je to potpuno očigledna stvar da je propust u tekstu zakona.
Da, očigledno je da recimo Sremski Karlovci sa 9.000 stanovnika dobiju isti iznos transfera kao na primjer Novi Sad sa oko 300.000.
To postoje razlike u očekivanju predlagača da se od poreza na zarade nadomesti taj iznos prihoda Novom Sadu, mm-hmm. pošto će Novi Sad imati mnogo veći iznos prihoda od poreza na zarade. Složena je ta problematika same metodologije transfera, ali ovaj deo koji se odnosi na raspodelu sredstava u okviru iste grupe razvijenosti svim opštinama iz grupe na jednak način sigurno nije dobra i mi ćemo predložiti da se to menja tako da se ispoštuje kriterijum broja stanovnika, dakle teritorije koju pokriva određena jedinica lokalne samouprave neće biti na gubitku male opštine jer će sigurno dobiti ponovo više sredstava nego što imaju sad, ali neće biti na velikom gubitku nerazvijene opštine koje imaju veliki broj stanovnika. Prosto je neophodno da se ipak poštuju neki objektivni parametri u tom delu i mislim da će to kažem imati razumevanje predlagača.
Jedan od objektivnih kriterijuma jeste i ekonomsko-demografska struktura opštine, dakle i o tome treba voditi računa, to je delimično ste i
Po tom osnovu se opštine i dele na različite grupe razvijenosti. To je već metodologija koja je preuzeta iz zakona o regionalnom razvoju na osnovu uredbe koju donosi vlada i po toj uredbi su opštine svrstane u četiri kategorije razvijenosti i zatim se na osnovu toga dele transferi. Do sada su se transferi delili ili prenosili opštinama na osnovu broja stanovnika, teritorije koje opština mora da pokrije, broja škola, broja odeljenja u osnovnom, srednjem obrazovanju, broj objekata škola, broj objekata predškolskog obrazovanja, tako da na taj način se u stvari vodilo računa o tome da opština ima određene troškove zato što ima više ili manje stanovnika, zato što mora da pokrije veću ili manju putnu mrežu jer ima veću teritoriju, zato što ima više ili manje škola i na taj način se u stvari vodilo računa, kažem, da ta raspodela sredstava bude što pravičnija, ona nikad ne može biti potpuno pravedna, uvijek će biti neki pojedinačnih problema, ali takav metod raspodele transfera je, smatram, bitan da bismo mogli da kažemo da imamo pravednu raspodelu tog javnog rashoda sa strane republičkog budžeta.
Mogle su se u Skupštini čuti i mišljenja opozicionih stranaka da se kroz ovaj model nudi kratkoročni analgetik za siromašne sredine širom Srbije u svetlu populističko-predizbornih projekta.
Pa ako para zaista nema za održivost ovog zakona, onda je to tačno. Ako para ima...
Šta vi mislite, ima li ili nema?
Pa nisam ja na u poziciji
naravno,
da procenjem.
Naravno, ali prosto utisak vaš.
Pa ja sam zabrinut da država koja do sada nije imala 17 milijardi dinara da prenese opštinama na osnovu onog transfera koji po zakonu je trebao da sleduje opština za obaveze koje opštine već imaju sada po sadašnjim propisima, odjedan put ima 43 milijarde koje će preneti opštinama bez nekih većih potresa. Po mom mišljenju upola tih sredstava je možda moglo biti realno ako se ukidaju potpuno republički fondovi koji su korišćeni za rešavanje lokalnih problema, kakav je recimo nacionalni investicioni plan. Ja sam se zaista zalagao dugo da bude ukinut nacionalni investicioni plan i da se ta sredstva prenesu u opštinama, pošto je to jedna suvišna oblast potpuno u republičkoj administraciji i suvišno ministarstvo, što se pokazalo rekonstrukcijom vlade. Ali da li ima 43 milijarde ili ne, telo koje to treba da kaže jeste Fiskalni savjet. Da li je Fiskalni savjet to sagledao sa svih strana, možda im nije imao dovoljno informacija, ili će možda dati neko drugo mišljenje nakon saslušavanja mišljenja predlagača, vidjet ćemo, ali nije posao stalne konferencije da procenjuje održivo zakona, naš je posao samo da kažemo da će biti strašno ako zakon ne bude održiv.
Da. Stalna konferencija gradova i opština je nakon konsultacija sa gradovima i opštinama usvojila osnovnu platformu za dalji razvoj lokalne samouprave i decentralizaciju u Srbiji i osnovne stavove u vezi sa zakonom o javnoj svojini. Da prosto kažem zbog naših slušalaca da je Stalna konferencija gradova i opština organizacija sa dugogodišnjim iskustvom i jedini predstavnik svih lokalnih vlasti u Srbiji. Šta su, s obzirom da ste vi predsjednik SKGO i predsjednik opštine Paraćin, dakle, potpuno ste upoznati sa problemima lokalne samouprave, šta su suštinski predlozi gradova i opština koji su učestvovali u izradi ovih dokumenata i koji se naravno odnose na decentralizaciju?
Aktualna tema ovih dana u javnosti koja se tiču decentralizacije bave se pre svega finansijskim temama, to su ovi zakoni koji su sada u Skupštini, a sa naše tačke gledišta nisu samo sredstva kojima ćemo raditi, dakle, pitanje, oni jesu važna, naravno, bez toga nema nikakvog posla, ali s naše tačke gledišta bitno je više aspekata decentralizacije u budućnosti. Negde 7 ili 8 tačaka u celom tom nekom budućem planu decentralizacije treba sagledati da bi se sproveo zaista postupak decentralizacije u Srbiji. Pa evo, dakle, mi tražimo mogućnost da imamo više nivoa lokalnih samouprava. Šta to tačno znači? To znači da imamo gradove i opštine ovog trenutka, ali da oni nemaju bitno posebne nadležnosti. I da kada se treba preneti neka nadležnost na nivo lokalne samouprave, onda se kaže, uvek uzna se primjer Crne Trave koju smo već pomenuli, koji ima 1700 stanovnika i kaže se, eto, kako će Crna Trava sprovesti te nadležnosti ako to damo opštinama, ne možemo dati samo nekim jer nemamo više stepena nadležnosti u lokalnoj samoupravi, više tih, dakle, nivoa lokalne samouprave. Ako bismo nekim zakonom, recimo lokalnoj samoupravi, mogli da kažemo da postoje opštine kako to drugim zemljama prvog, drugog i trećeg ranga u odnosu na broj stanovnika i finansijske mogućnosti, onda bi se zakonom predale neke nadležnosti onim opštinama koji imaju dovoljno resursa da se time bave, a ne svima, i da onda se taj argument više ne koristi za sprečavanje decentralizacije tamo gde ona već odmah moguća. Smatram da je potrebna temeljna reforma izbornog zakonodavstva. Mi također podržavamo direktan izbor gradonačelnika, tražimo i mnogo direktni izbor odbornika u lokalnim skupštinama, što smatram da je također važno. Vraćanje imovine, što smatram da će se desiti vrlo brzo. Tražimo i vraćanje ili prenošenje nadležnosti opštinama i gradovima, gde nije uvek u pitanju prenos nadležnosti uz prenos sredstava, dakle nisu uvek potrebne samo pare. Ponekad su potrebna samo ovlašćenja da možemo rešavati probleme, jer se mi suočavamo sa problemima svakog dana, građani od nas traže rešenja, a opštine prosto nemaju nadležnosti da neke probleme reše, mada u očima građana je očigledno da opština je ta koja to treba da reši. Dalje, naravno, tražimo i fiskalnu decentralizaciju, znači više sredstava, i ne samo više sredstava, nego više nadležnosti u oblasti prikupljenja i korišćenja tih sredstava, i to na jedan održiv način koji je sasvim sigurno održiv i sprovodiv u nekoj budućnosti. Tražimo, dakle, bolju administraciju, to znači nove zakone koji se odnose na lokalnu administraciju, ali, dakle, ne na taj način da imamo velike administracije, nego prosto da možemo imati u administraciji ljude koji mogu zaista da opštine vuku napred. To sada nije moguće sa sadašnjim propisima, gde postoji jedna uravnilovka u platama, ljudi koji rade u administraciji, ne pričamo javnim funkcionerima, i gde prosto nije moguće zadržati ljude koji su zaista kvalitetni u lokalnoj administraciji, jer su zaista uslovi rada tamo veoma loše u odnosu na državnu administraciju. Dalje, tražimo dijalog sa centralnim vlastima kroz institucije. To znači da u zakonima jasno piše da postoji obaveza konsultovanja lokalnih samouprava ili njihove organizacije u slučaju kada se donose zakone koji se odnose na lokalnu samoupravu. Recimo, mi sad ove zakone koji ulaze u Skupštinu, koji se bave lokalnom samoupravom i koji nisu prošli javnu raspravu i usvajaju se po hitnom postupku, gledamo kao na zakone koji jednostavno su prošli bez ikakvih konsultacija sa ljudima koji se bave lokalnom samoupravom u Narodnu skupštinu, i ukoliko nema te zakonske obaveze, da li će iko saslušati mišljenje onih kojih se taj zakon zaista tiče.
A kako je to, izvinite što vas prekidam, nastavit ćete, kako je to moguće da se tako važni zakoni koji se odnose na lokalnu samoupravu, na život ljudi, recimo u vašem Paraćinu, Kraljevu, bilo gde, bez javne rasprave donose?
Pa ovde je reč o proceduri, pošto su zakoni po hitnom postupku u Skupštini, onda i nema mogućnosti za vođenje javne rasprave. Međutim, mi ćemo imati priliku zbog razumenja Narodne skupštine da kažemo naše mišljenje kao organizacija na odgovarajućem odboru Narodne skupštine. Tako da će ovom prilikom biti prilike da se nešto kaže, ali u zadnjem momentu. Mogli smo da damo određene predloge da smo imali javnu raspravu kroz institucije. Pazite.
Da li svi znaju da postoji stalna konferencija gradova i opština?
Ono što je važno,
stalna
konferencija ne može učestvovati u političkim kampanjama. Našim aktima je strogo je zabranjeno organizaciji da se bavi bilo koji način političkom aktivnosti.
Praktičnim stvarima.
Tačno, ali mi bismo to morali da uradimo kroz institucije sistema. Mi ne možemo, dakle, kroz jednu političku kampanju koja se vodi, da učestvujemo i da kažemo naše mišljenje u odnosu na tu političku kampanju. To nama nije dozvoljeno prosto kao organizaciji od strane skupštine naše, tako da mi moramo kroz institucije sistema da radimo, a da bismo to tako radili, mora da postoje zakoni gde će jasno da se kaže, recimo u zakonu o lokalnoj samoupravi, da je obavezno pribavljanje mišljenja organizacije lokalnih samouprava koja okuplja više od 50% lokalnih samouprava u Srbiji na predlog zakona koji se tiče lokalne samouprave. Mislim da to stvarno nije mnogo, a to bi bio jedan međukorak koji nije preterano veliko administriranje i značajno bi upredio i položaj lokalne samouprave i kvalitet zakona koji se trebaju donositi. Osim toga, da ne bude samo da tražimo određene, dakle, nadležnosti
da,
i sredstva,
i
mi tražimo i donošenje jasnih pravila koje se odnose na odgovornost rada lokalnih samouprava. To znači odgovornost rada u pogledu i rada administracije i onog broja zaposlenih o čemu svi pričaju, dakle, što još uvijek nije dobro uređeno iako postoji određeni zakon koji se time bavi, koji je, moram da kažem, prilično loš, ali tražimo i da se uvede jasna odgovornost u pogledu korišćenja sredstava budžeta i planiranja budžeta. Kroz takav jedan sistem veće odgovornosti, koja bi kroz zakone bila utemeljena, mi naravno imamo predloge zakonskih rješenja, ne pričamo ovo tek kao ideje da iznosimo u javnost, i kroz prenos nadležnosti, mi smo sigurni da bi se mnogo veći broj problema građana, s kojima se mi suočavamo svakog dana kroz posao koji radimo, mogao rešiti brže, bolje, kvalitetnije, na licu mesta tamo gde je problem nastao, i da bi smo mi prosto bolje radili naš posao, jer bi smo imali više instrumenta da taj posao radimo. Opet kažem, nije uvijek reč o sredstvima, sredstva jesu važna, izuzetno, ali ponekad je reč samo o prenosu nadležnosti.
Da. Koji su, s obzirom da ste predsjednik opštine, najčešći i najizrazitiji problemi građana u Paraćinu?
Pa pazite, to se zavisi od oblasti kojima se bavite, ali komunalni problemi su sigurno nešto najčešće čime se građani sreću, pa recimo problem pasa lutalice. Evo, tu smo već došli do nadležnosti veterinarske inspekcije, komunalne inspekcije, kako će opština kontrolisati da li su psi registrovani i obeleženi u dvorištu privatnog vlasnika, što je ključno za borbu protiv pasa lutalica, na koji način će doneti propis, kako ćemo kontrolisati broj pasa lutalica u lovištu, jer tamo postoje drugi režim potpuno rada i nema nadležnosti lokalne samouprave. Dakle, to su ta pitanja nekih osnovnih nadležnosti koje mi moramo da imamo da bismo taj problem rešili. Taj problem je banalan. To su, dakle, problemi s kojima se suočavaju sve opštine danas u Srbiji, ali to je očima građana jedan od najvećih problema. Dakle, eto, to je konkretan primjer jednog problema gde mi nemamo dovoljno nadležnosti da problem rešimo, a s druge strane trpimo štetu zbog toga što naravno mi podnosimo troškove i plaćamo odštetu građanima koje napadaju, dakle, psi lutalice. Dakle, eto, tog jednostavnog problema na prvi pogled vidimo koliko je naš sistem državni uopšte, dakle, u Srbiji u jednom haosu koji još uvijek nismo uspeli da potpuno očistimo.
Da, to je ona čuvena rečenica, prosto tačna rečenica životna. Ljudi koji žive u unutrašnjosti mora da se pita Beograd za nešto.
Da, postoji tu mnogo već, dakle, drugih problema od tih, dakle, saglasnosti koji su potrebne iz ministarstva i slično, pa nadalje do borbe protiv, recimo, rada na crnoj, česti slučaj da preduzetnici traže od nas, kao lokalnih samouprava, da sprečavamo bespravni rad i rad na crno, onih koji su nelojalna konkurencija onima koji plaćaju porez, i ja sam bar 10 ili 15 puta imao delegacije preduzetnika iz Paraćina koji su to tražili od opštine, i uvek je objašnjenje jasno, mi nemamo instrumente da to činimo, jer mi nemamo inspekcije koje mogu sprečavati rad na crno i bespravni rad, to ima samo Republika, a mi na te inspekcije ne možemo uticati. I eto, tu već na prvom koraku suočite se s tim da, da građani u ovom slučaju preduzetnici budu jako nezadovoljni tim objašnjenjem. Prosto misle ljudi da izbjegavate da rešite problem, da nećete se zamerate sad nekim građanima tamo, a u stvari ne, niste mogućnosti da taj problem rešite. Dakle, to je primjer nadležnosti gde nisu potrebne pare, potrebne samo dobra volja Republike.
I dobra organizacija. U toku ovog meseca iniciraćete sastanke sa članovima vlade i resornim ministrima, kao i sa predsjednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, da biste se dogovorili oko sprovođenja predloga stalne konferencije, odnosno predloga gradova i opština. Šta očekujete prosto, kakav odgovor Republike, kakvu saradnju imate?
Mi u trenutku ne očekujemo puno. Najprije želim da kažem da ova naša platforma nije ništa novo. Mi te dokumente imamo već godinama. Mi imamo strateške dokumente koje je usvajala Skupština, stalne konferencije. To su dakle knjige od više stotina strana gde su ove mere razrađene do detalja. I predstavnici vlade jesu upoznati sa tim našim zahtjevima uglavnom. Ono što smo želili kroz ovu platformu da učinimo sada je da sve te naše zahteve ili naše predloge da sažemo u nekoliko listova papira da bi se vidjelo šta je u stvari to što je decentralizacija. Mi ovog trenutka imamo u javnosti priču da je decentralizacija to što ćemo promeniti jedan poreski zakon gde će da piše umjesto 40-80% i da će da promenimo još 2-3 propisa koji se tiču dakle, nekih osnovnih poslova u finansiranju lokalne samouprave i da će to da se zove decentralizacija. Prosto to jeste jedno parcijalno rješenje jednog malog dela problema decentralizacije, ali decentralizacija je nešto mnogo, mnogo šire, što zahteva zaista i sagledavanje dosta dakle, različitih problema i na nivou centralne vlasti i lokalne vlasti i što zahteva vreme. Ja dakle ne očekujem puno, očekujem da postojimo neku vrstu strateškog dogovora u kom pravcu ćemo ići, da vidimo šta je po mišljenju centralnih vlasti ovog trenutka moguće ili nije moguće i da vidimo koji će to konkretni koraci biti ili koji konkretni odgovori centralnih vlasti zašto nešto jeste ili nije moguće. Ono što očekujem da se desi vrlo brzo jeste vraćanje imovine prosto zbog zahteva pridruženja Evropskoj uniji i tu mi takođe aktivno učestvujemo i očekujem da dođe do nekih promjena u pogledu nadležnosti lokalnih samouprava jer postoji razumijevanje nekih ministarstava, ministarstvo trgovine u toku prošle godine recimo prenulo deo nadležnosti tržišne inspekcije lokalnim samoupravama, tako da imamo te neke pomake napred, oni su veliki, ali ih ima i očekujem da toga bude još više, posebno pošto sa tema veoma aktivna.
Da, kad ste spomenuli zakone, važan je i zakon o javnoj svojini. Jedno od uslova, kako bi lokalna samouprava dobila po vašim stavovima i mišljenjima suštinsku autonomiju kada je u pitanju imovina.
Da. Zakon o javnoj svojini je zaista neophodan ovoj zemlji i to mislim da uopšte nije sporno. Poznato je da taj zakon dugo čeka usvajanje navodno zbog neusvajanja zakona o restituciji. To je bilo nezvanično objašnjenje, nije bilo nikad zvaničnog objašnjenja. Mi smo podneli predlog zakona, prvi neki tekst 2005. godine kao stalna konferencija Narodne skupštine, bez velikih očekivanja da tog trenutka budu usvojene, ali prosto
ali ukazali, šest
smo,
godina.
Ukazali smo na problem. 2008. smo imali sljedeći predlog zakona koji je pisalo Ministarstvo financija. Taj predlog zakona je praktično ovaj sadašnji predlog Ujedinjenih regiona Srbije koji je u Skupštini manje više, dakle to je to isto. I postoji još jedan predlog koji se ovog trenutka radi u vladi i stalna konferencija ovog trenutka učestvuje u pisanju tog predloga zakona. Zaista nije važno koji će sad konačni tekst, ko će biti potpisnik dakle teksta i ko će reći ja sam autor tog zakona. Za opštine i gradove, za nas je važno da se zakon donese i važni su neki osnovni principi. Ti osnovni principi su jasni da ona sredstva, one nepokretnosti i ona imovinu koju sada opštine koriste, da je to u budućnosti svojina opština, da također oni objekti koje su opštine gradile također je svojina opština, da su dakle, dobro od opšteg interesa, kao što su recimo putevi, ulice, trgovi, parkovi i slično, slične stvari dakle, koje su javna dobra, da su također, koje koriste opštine i održavaju opštine takođe opštinska javna svojina, da su komunalne mreže opštinska javna svojina i da opštine mogu imati i svojinu nad nekim prirodnim dobrima u nekim određenim slučajima predviđenim zakonom, pošto ima slučaje da opštine imaju i neku takvu vrstu svojine i ima potrebe dakle, i u stvarnom životu da se takvi neki problemi i rešavaju kroz posledovanje takve svojine. To su neki osnovni principi, osim toga tražimo da se ova svojina prenese opštinama u jednom transparentnom procesu koji neće biti ograničavan rokovima koji nisu razumni i da se prosto kroz taj jednu vrstu dijaloga dođe do toga na koji način će ta svojina dakle, biti preneta opštinama, na koji način će kasnije tu jednu svojinu opštine moći da koriste. Znači neke potpuno razumne normalne stvari. Nisam video da postoji nerazumevanje od strane onih koji ovog trenutka pišu zakon za te naše zahteve. Postoji rezerva u nekim pogledima kad je reč o tome da naš ustav, nažalost, ili neki drugi propisi ograničavaju neke mogućnosti zakonodavca da donese određeni propis, ali mislim da ćemo i to prevladati i da ćemo konačno imati neki zakon koji će biti upotrebljiv. Pa da krenemo dakle od tog prvog zakona, pa ćemo vidjeti ako nešto nije u redu, tražit ćemo i izmene, ali donošenje ovog zakona je zaista suštinske važnosti za rad lokalnih samouprava.
E sad kad govorimo o radu i životu lokalnih samouprava, da bi i ljudima bilo jasnije, šta je suštinska decentralizacija po meri gradova i opština? Ono od čega bi stvarno ljudi u svakodnevnom životu imali praktičnu korist ili prosto neki budući benefit, neku buduću korist?
Pa to su lokalne samouprave koje imaju dovoljno ovlašćenja da mogu da rešavaju probleme građana i to ne probleme koje građani traže da opštine reše u njihovo ime i imaju dovoljno sredstava i zakonskih ovlašćenja da te probleme dakle reše. Eto, to je ta neka decentralizacija. Kako to tačno, to nije moguće reći kraći u nekoj rečenici, ali može se napisati u jednom dokumentu kako je naša platforma. Ono što mi tražimo kroz ovu platformu je u stvari to, da imamo ovlašćenja, da rešavamo probleme građana i to one probleme koje građani traže od nas, da rešimo u njihovo ime i da imamo sredstva da te probleme možemo rešiti.
Da imate dovoljno novca, opet se sad...
Ne samo novca, nije stvar samo u novcu.
Nego dakle, i ovlašćenje.
Da, ovlašćenje i neke druge mogućnosti u pitanju, dakle nije samo uvek novac.
Kako se, gospodine Paunoviću, cela ova priča o kojoj pričamo na nivou Srbije, gde znamo imamo opštine koje su neravnomerno razvijene i postoje velike razlike među opštinama, kako su ovi problemi rešeni u nekim drugim zemljama? U regionu i generalno u evropskim državama?
Pa postoje različite iskustva, recimo u razvijenim zemljama postoji, u nekim razvijenim zemljama postoje pravilo da dakle svaka jedinica lokalne samouprave mora biti u stanju da rešava podjednake probleme za svoje građane, tako recimo, kad biste imali primjer Srbije, znači i Beograd, i Novi Beograd, i Crna Trava moraju biti u stanju da rešavaju iste probleme za svoje građane, a to znači da se s nekog državnog nivoa prenosi dovoljno sredstava Crnoj Travi, pošto Novi Beograd, recimo ili Beograd imaju dovoljno sredstava u ovom primjeru da rešava te probleme dakle dole na jugu i onda građani prosto kroz taj transfer sredstava nerazvijenim delovima zemlje imaju jednake mogućnosti kvaliteta života koje pružaju lokalne samouprave bilo gde da žive, recimo u Nemačkoj je takav slučaj. To su dosta skupi sistemi, odmah se razumemo, ali zavisi od toga kakve standarde postavite da očekujete od lokalnih samouprava kakve probleme i usluge, koje probleme da rešavaju, koje usluge da pružaju. Naravno, postoje i druga rešenja gde se lokalne samouprave pre svega oslanjaju na lokalne prihode. To znači da se lokalne samouprave finansiraju najvećim delom od lokalnih poreza, pri čemu su u nekim zemljama ti lokalni porezi i ono što mi ovde vidimo kao državne poreze. Zaista postoji ogroman broj različitih iskustava i primjera. Nema nijednog primjera da imate dva ista sistema u dve zemlje, čak i susedne, čak i za nekom bliskom zajedničkom prošlošću. I moje mišljenje je da mi moramo da gradimo neki naš put gledajući iskustva drugih zemalja da ne pravimo greške koje su oni pravili.
Naravno, ne treba nikog da kopiramo, svakako da. U skladu sa specifičnostima zemlje u kojoj živimo. Ova tema je važna, naravno, pre svega zbog kvaliteta života ljudi u opštinama širom Srbije, ali i zbog činjenice, a mi smo jednu od emisije u središtu pažnje posvetili toj temi, da su ljudi nezadovoljni životom, recimo, u nekoj od opština u Srbiji, onda dolaze u Beograd i Beograd je prenaseljen.
Da.
To je takođe jedan od posledičnih problema.
Da, pa potpuno je jasno da je važno da mi možemo da rešimo u svim opštinama u Srbiji probleme građana, makar one osnovne, jer pa se tako imate građanina koji živi u nekom paraćinskom selu i kreće ujutro na posao, pa mora da gumenim čizmama siđe do puta, jer nema asfaltiranu ulicu, nema vodu za piće, pa će s posla doneti kantu vode da deca dakle imaju kući zdravu vodu za piće iz grada. Ako škola nema fiskulturnu salu, pa onda zbog toga vozi decu na trening u grada, ne može tu u selu da obavlja bilo kakve usluge te vrste. Nema kanalizaciju, pa mora da ima probleme sa septičkim jama i komšijama koji ne poštuju baš potpuno komunalni red i ima sve te probleme, a ima mogućnost da ode da živi u Beograd gde će kupiti stan i imati rešene sve probleme, osim što nema mosta. Pa otići će za Beograd, tako, ako ima mogućnosti. Zbog toga je važno da pružimo građanima, bar u tom delu gde je to moguće, podjednake i to kvalitetnije uslove života. To je posao lokalnih samouprava i mi se time bavimo. Zbog toga su potrebna i ta sredstva i ta ovlašćenja.
Vi se svakako time bavite, ali važno je i da se vlast ozbiljno bavi ovim problemom, a ne samo u smislu neke političke predizborne priče, kao što se to obično misli.
Pa da, suština je da ovo su ozbiljne teme, ja ne volim da ih vezujem ni na koji način uz neku trenutnu politiku, trenutna politika bilo koje političke stranke dođe i prođe, ovo su životna pitanja koja treba da se rešavaju nekim širim društvenim dogovorom, to je moje mišljenje.
I da budu trajnija rešenja da. Po meri da. Građana
da.
I njihovih potreba.
Široki društveni dogovor znači da se najveći broj političkih faktora u zemlji kroz jednu raspravu koja bi trajala neko vreme, ozbiljnju, dakle, sagledavanje situacije, dakle, jedan dogovor koji treba postići, da, koji se treba postići u kom pravcu ćemo ići i onda taj dogovor moramo da poštujemo neko duže vreme. Mi sad imamo, evo, u ovom slučaju menjanje jednog poreskog zakona možda i treći put za godinu dana. To zaista nisu ozbiljni uslovi za rad jedne lokalne samouprave.
Gospodine Paunoviću, puno vam hvala što ste odvojili vreme i došli u Radio Beograd. Gost emisije bio je Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i predsednik stalne konferencije gradova i opština, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Ljena Marković, muzički urednik Katarina Epštajn. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.